avaruudessahan on kahdenlaisia ongelmia. Että on vanhaa romua, joka johtuu rakettien kappaleista ja käytöstä poistuneista satelliiteista. Ja sitten on uutta romua, joka koostuu siis niistä satelliiteista, joita jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla lähetetään avaruuteen. Ja nyt jos ajatellaan tällä hetkellä, avaruusromu-ongelma on ehkä juuri ja juuri vielä niin sanotusti hanskassa, että voidaan vielä elää tämmöisen romumäärän kanssa, vaikka sitä on jo yli 5000 tonnia siellä kiertoradalla. Mutta koska tällä hetkellä lähetetään avaruuteen kiihtyvällä tahdilla satelliitteja, niin tilanne on pian muuttumassa kestämättömäksi.
Edellä puhui laskennallisen avaruusfysiikan professori Milna Palmroth Helsingin yliopistosta. Tänään Tiedeykkösessä puhumme avaruusromusta. Sen jälkeen, kun Neuvostoliitto ja Yhdysvallat aikoinaan 1950-luvun lopulla ampuivat ensimmäiset satelliittinsa maata kiertävälle radalle, sinne on singottu yli 7000 satelliittia. Suurin osa niistä on nykyisin romua. Toimivia satelliitteja on tällä hetkellä reilu 1000. Nyt avaruuteen lähetetään tavaraa kiihtyvällä tahdilla. Suosittuja ovat etenkin nanosatelliitit, jotka ovat vain kilon tai parin painoisia, reilun maitotölkin kokoisia. Yleisimmin ne ovat niin sanottuja kupesatteja, eli ne rakennetaan yhdestä tai useammasta 10x10x10 cm kokoisista palikasta. Myös Suomen ensimmäiset satelliitit, touko- ja kesäkuussa 2017 lähetetyt Aalto-satelliitit, ovat kupesatteja. Näiden nanosatelliittien myötä on alkanut avaruusalan vallankumous. Koska nykyisin satelliitin ei tarvitse enää olla valtavan kokoinen ja monimutkainen toimijakseen, pienikin maa voi kehittää avaruustekniikkaa. Avaruusbuumi ei kuitenkaan ole ongelmaton ilmiö, mikäli satelliitteja vain jatkuvasti ammutaan lisää eikä niitä käytön jälkeen poisteta. Jossain vaiheessa voi käydä niin, että uusia satelliitteja ei voida enää viedä kiertoradalle, sillä vanha romu voi törmätä siihen ja rikkoa sen. Minna Palmroth johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa kestävän avaruustekniikan ja tieteen huippuyksikköä, joka pyrkii ratkaisemaan avaruusromuun liittyviä ongelmia. Yksi tavoite on tehdä avaruuteen lähetettävistä uusista satelliiteista nykyistä kestävämpiä. Jos ne pysyisivät pidempään toiminnassa, niitä ei tarvitsisi lähettää jatkuvasti lisää. Toinen tavoite on kehittää keinoja, joilla avaruuteen lähetettävät satelliitit voitaisiin käyttöajan loputtua tuoda alas. Tällainen menetelmä on plasmajarru. Siitä kertoo laitteen kehittänyt Ilmatieteen laitoksen tutkija Pekka Janhunen. Ohjelman toimittaa Mari Heikkilä. Aluksi keskustelemme Minna Palmroothin kanssa avaruusromuongelmasta ja siitä, miksi satelliitit lopettavat toimintansa niin herkästi.
Tällä hetkellähän tilanne on siellä kiertoradoilla semmoinen, että vastaa vähän samaa kuin käytöstä poistetut rekat sijoitettaisiin tuonne moottoriteiden varsille. Eli satelliittejahan ei poisteta kiertoradalta, siis varsinkaan nanosatelliitteja, pieniä satelliitteja. Isot satelliitit, niitä voidaan poistaa sitten esimerkiksi polttamalla polttoainetta ja ohjaamalla ne tehtävän päätyttyä ilmakehään takaisin. Mutta piensatelliiteille näin ei tehdä, ja sitten jos katsoo niitä tällä hetkellä avaruuteen lähetettäviä satelliitteja, niin ne nimenomaan on juuri näitä piensatelliitteja, joten ne sitten jäisi sinne romuna sitten tehtävän päätyttyä. Ja tämä on siis toinen asia, mitä me tehdään siinä huippuyksikössä. Toinen asia on se, että me pyritään nostamaan näiden piensatelliittien käyttöikää niin, että ei tarvitsisi koko ajan lähettää uusia satelliitteja korvaamaan niitä vanhoja, vaan että ne vanhat voisi toimia pidempään siellä.
Miten kauan ne satelliitit siellä tyypillisesti on ehjinä ja toimintakykyisinä ennen kuin niistä tulee romua?
Tämä on tosi hyvä kysymys ja tämä on ihan sen meidän huippuyksikön keskiössä. Se tekijä, mikä siellä avaruudessa eniten vaikuttaa siihen romuksi tulemiseen, on säteily. Siellä avaruudessa on korkeaenergisiä varattuja hiukkasia, jotka muodostaa tämän maapallon ympärille säteilyympäristön. Ja tämä säteilyympäristö on hyvin dynaaminen. Jos mennään tiettyyn kohtaan avaruudessa, niin säteilymäärä riippuu siitä, että paljonko siihen tulee hiukkasia ja paljonko sieltä lähtee hiukkasia.
Avaruudessa satelliitteja uhkaavaa suuri energistä hiukkassäteilyä tulee auringosta, mutta myös kauempaa avaruudesta. Maan magneettikentän vuoksi sähköisesti varatut hiukkaset jäävät vangiksi maapallon ympärillä oleville kehille, joita kutsutaan Van Allenin vyöhykkeiksi. Nimi tulee yhdysvaltalaisesta avaruustutkijasta James Van Allenista, joka havaitsi ilmiön 1950-luvulla. Hiukkasten määrä vaihtelee jatkuvasti, riippuen kyseisestä kohdasta ja auringon aktiivisuudesta. Eli avaruudessakin on ikään kuin säätila. Joskus ärhäköitä hiukkasia on tietyssä kohdassa paljon ja siellä on myrskyisää, toisinaan on tyynempää. Joskus auringosta voi tulla voimakas purkaus, jolloin Van Allenin vyöhykkeet ylikuormittuvat ja hiukkasia sinkoaa myös maan ilmakehään. Tämä näkyy revontulina. Van Allenin vyöhykkeitä on maapallon ympärillä kaksi. Sisempi vyö on noin 1000–6000 kilometrin korkeudessa maanpinnasta ja ulompi vyö on noin 10000–65000 kilometrin korkeudessa. Päivän tasaajan kohdalla vyöhykkeet ovat paksuimmillaan ja ulottuvat korkeimmalle. Pohjois- ja etelänapojen kohdalla on reikä, eli vyöhykkeitä ei ole. Koska monien satelliittien kiertoradat ovat Van Allenin uloimman vyön vaikutuskentässä, esimerkiksi GPS-satelliittien noin 20000 kilometrin korkeudessa, ne ovat vaaravyöhykkeellä. Toisaalta turvassa eivät ole myöskään tätä alempana olevat satelliitit, sillä auringosta tulevat purkaukset työntävät toisinaan Van Allenin vyöt lähemmäs maapalloa. Satelliitteihin törmäävät hiukkaset aiheuttavat monenlaisia ongelmia.
Se säteily, sillä on kahdenlaista vaikutusta siihen satelliittiin. Ensinnäkin se ikäännyttää sitä satelliittia ja sitten toinen on se, että joskus voi tulla tämmöisiä, mitä me kutsutaan sanalla killer electrons, eli tappaja-elektronit, jotka on niin korkeaenergisiä, että ne, jos ne osuu johonkin kriittiseen kohtaan siinä satelliitin teknologiassa, niin voi ihan kokonaan lopettaa sen satelliitin toiminnan. Ja tämmöistä on sattunut monta kertaa, että satelliitti vaan yhtäkkiä lakkaa toimimasta tai toimiikin aivan eri lailla, koska siihen on osunut tämmöinen energeettinen hiukkane. Ja nyt sitten kun tai jos onnistutaan ymmärtämään ne säteilyvyöt kokonaisuutena juuri näin havainnoista ja mallinnuksesta samaan aikaan, niin silloin pystyttäisiin paremmin varautumaan siihen tilanteeseen, mitä se satelliitti siellä avaruudessa kohtaa, jonka jälkeen voitaisiin ehkä optimoida sitten niitä satelliitin teknisiä ratkaisuja.
Eli se säteily on siellä semmoista hiukkassäteilyä. Voiko niitä kuvailla vähän niin kuin luodeiksi, että ne osuu siihen satelliittiin ja sitten jos ne osuu johonkin keskusyksikköön tai johonkin tärkeän osaan, niin sitten se menee hajalle se systeemi.
Juuri näin, eli se meidän tappaja-elektronit on juuri tämmöisiä luoteja. Eli jos ne osuu väärään kohtaan, niin siinä voi tosiaan käydä huonosti sille satelliitille.
Ja sitten kun pystyttäisiin tarkemmin määrittää, että missä on tämmöisiä parvia näitä vaarallisia elektroneja tai hiukkasia, niin sitten voitaisiin esimerkiksi sen verran sitä satelliittia ohjata, että se vähän väistäisi niitä kohtia.
Joko näin tai sitten toinen vaihtoehto on lisätä sen satelliitin säteilysuojausta tällä tietyllä radalla, että nyt tässä säteilysuojauksessakin on kahta erilaista tyyliä, että on tämmöinen niin sanottu vanha tyyli, missä käytetään semmoisia erikoiskomponentteja, jotka on hyvin suojattu tältä säteilyltä, mutta sitten se, mitä me myöskin tässä huippuyksikössä kehitetään, niin me kehitetään semmoisia ohjelmistoihin liittyviä ratkaisuja, että jos joku instrumentti koostuukin vaikka 100 samanlaisesta komponentista, joista yksi vaurioituu säteilyssä, niin se ei haittaa, jos sitten ne komponentit on halpoja ja niitä voidaan semmoisella älykkäällä ohjelmistolla sitten ohjata uudestaan. Eli oikeastaan se, mitä siellä avaruudessa voi tehdä, on se, että siellä joka tapauksessa on sitä säteilyä. Ja ihmisestä riippumattomista syistä sitä tulee ja menee. Se on niin dynaaminen se säteilyympäristö, että se, mitä siinä voi tehdä, on tämä säteilysuojaus.
Eli se ratkaisu olisi, että on siellä runsaasti niitä sotilaita, että sitten jos yksi ammutaankin, niin sitten toiset tulee tilalle korvaamaan sen, että olisi tavallaan varaa menettää jokunen yksikkö siellä.
Joo, juuri näin. Eli nyt tällä hetkellähän avaruusteknologian rakentaminen ja kehittäminen on yleensä tämmöisten isojen organisaatioiden, kuten Euroopan avaruusjärjestön tai NASAn hallinnassa. Ja siellä yleensä ne satelliitit tehdään hyvin kestäviksi. Niitä voidaan rakentaa kymmeniä vuosia. Esimerkiksi Rosetta-satelliittia aloitettiin rakentaa 90-luvulla. Ja sitten se laukaistiin silloin 2000-luvun alussa ja sitten meni vielä 14 vuotta ennen kuin se pääsi sinne kohteeseen. Tämä on hyvin pitkä, ei nyt veteistä, mutta ainakin aika menee siinä, että odottelee sitä dataa. No nyt näissä uusissa satelliiteissa, näissä piensatelliiteissa, niin niissä on se etu, että semmoisen voi rakentaa hyvin nopeastikin, jos käyttää tämmöisiä halpoja komponentteja, joita nyt vaikka kaupan hyllyltä voi käydä ostamassa. Mutta näiden kaupan hyllyltä ostettavien komponenttien ongelma on juuri tämä säteily. Eli voikin käydä niin, että ostaa semmoisen komponentin, joka ei toimikaan siellä jostain syystä, ja sitten menetetään se koko satelliitti, ja täytyy tehdä uusi satelliitti. Joten tässä nyt ajatellaankin niin päin, että ostetaan paljon niitä komponentteja, ja jos joku niistä hajoaa, niin ei se haittaa, että se ohjelmisto toimii sitten kuitenkin. Eli ohjelmiston pitäisi olla vikasietoinen.
No, miten kauan tyypillisesti nämä pienet satelliitit, nämä kupesatit, pysyy siellä hengissä?
No, se riippuu hyvin paljon siitä, että kuka ne on rakentanut. Että nyt Aalto 1, esimerkiksi Suomen ensimmäinen satelliitti, sehän laukaistiin viime vuonna juhannuksena. Edelleen se siellä mittaa oikein mukavasti ja ihan hienoja mittauksiakin tekee. Kyllä se voi olla vuosiakin näitä mittauksia tehdä, tai sitten voi olla, että menetetään heti yhteys, kuten Aalto 2 kävi. Eli Aalto 2 ehti olemaan, oliko se nyt edes päivää siellä mittaamassa ennen kuin se hiljeni, ja siihen ei saada enää yhteyttä. Että riippuu hyvin paljon siitä, että mitä tehdään ja kuka tekee ja minkälainen laukaisu on ja onnistuuko se ja näin edelleen.
Niin, ja ilmeisesti sattumallakin on osuus, eli kuinka joutuu näihin vihaisten elektronien parveen.
Juuri näin, että sitä ei koskaan tiedä, että mitä se aurinko esimerkiksi keksii tehdä siinä aikana, kun laittaa satelliitin sinne. Ja nythän esimerkiksi Aalto 1:kin niin viime syksynä niin kohtasi tämmöisiä kiihdytettyjä hiukkasia, jotka sattumoisin tuli siihen kohtaan, ja sillä olikin jo tiettyjä ongelmia siinä. Mutta kuitenkin se onnistui sitten pääsemään takaisin tehtäväänsä kiinni, eikä sitä menetetty. Mikä on mun mielestä tosi hieno osoitus siitä, että kyllä näitä piensatelliittejäkin voidaan rakentaa sillä tavalla, että ne on vikasietoisia ja onnistuu tekemään sen mittauksen kuitenkin, mitä pitikin tehdä. Et jos tässä niin kun onnistutaan, tässä, että nämä piensatelliittien data saadaan saman laatuiseksi kuin näiden isojen hienojen satelliittien data, niin se on kyllä mun mielestä ihan vallankumous tässä avaruusfysiikassa. Eli sen jälkeen voidaan lähettää satelliitteja mittaamaan. Me tunnetaan paljon paremmin meidän ympäristö sen jälkeen, kun me saadaan vaan dataa useammasta paikasta. Se ongelma tietenkin on silloin se, että myöskin täytyy toimia kestävästi ja poistaa ne satelliitit niiltä radoilta sen jälkeen, kun ne mittaukset on tehty, ettei aiheuta vaaraa muille avaruudessa liikkuville satelliiteille.
Miten kun tuonne avaruuteen ammutaan niitä satelliitteja, niin miten se pystytään määrittämään, että mitä reittiä ne maapalloa sitten ryhtyy kiertämään jatkuvasti?
Joo, se riippuu siitä satelliitin lähettäjästä, että sen saa melkeinpä valita, että minkälaiselle reitille laitetaan. Hyvin usein esimerkiksi kommunikaatio- ja sääsatelliitit laitetaan niin sanotusti geostationääriselle radalle, että se on tuossa päivän tasaajalla oleva rata.
Geostationäärinen rata on noin 36 000 kilometrin korkeudessa päivän tasaajan yläpuolella. Kyseiselle radalle ammuttu satelliitti kiertää maata samalla kulmanopeudella kuin maa pyörii, eli se näyttää maasta käsin pysyvän paikoillaan.
Se on hyvin kätevä siinä mielessä, että jos sinne laittaa satelliitin, niin se pysyy maan suhteen koko ajan samassa paikassa. Eli siellä ekvaattorin lähellä oleva valtio esimerkiksi näkee koko ajan oman pilvitilanteensa tällä tämmöisellä geostationäärisellä radalla. Eli siellä on hyvin paljon satelliitteja siellä. No sitten on myös näitä polaariratoja, eli sellaisia ratoja, mitkä sitten ylittää pohjois- ja etelänavan. Ja täällä hyvin suosittu rata on juuri se 700 kilometriä. Eli sinne laitetaan usein tämmöisiä niin sanottuja kaukokartoitussatelliitteja, eli kartoitetaan maanpintaa, esimerkiksi metsiä tai meriä tai pilvitilannetta tai sitten kommunikaatiosatelliitteja myöskin siellä on paljon. Ja se on tavallaan optimoitu se radan korkeus siten, että siellä ne satelliitit pysyy ilman polttoainetta, eli siellä ei ilmakehän kitka enää niin paljon vaikuta sen satelliitin rataan, mutta toisaalta sieltä vielä näkee aika hyvin, ei niin kalliilla instrumentilla alas. Eli se on semmoinen mukava spotti siellä, se 700 kilsaa. Nyt sitten tämä 700 kilometrin polaarirata alkaa tosiaan olla aika täynnä jo. Eli siellä on suurin osa avaruusromusta tällä hetkellä. Ja sen romun määrä itse asiassa moninkertaistui sen jälkeen, kun kiinalaiset päätti ampua oman käytöstä poistetun satelliittinsa ohjuksella. Ja sen jälkeen siellä sitten on valtavasti lisääntyi romun määrä. No, ikävä juttu sinänsä, mutta nythän sitten tietenkin vastaus tähän voi olla helppo vastaus, että mennään jollekin toiselle radalle. Esimerkiksi pikkusen ylemmäs. Sielläkin sitten pystyy liikkumaan käyttämättä niin paljon sitä polttoainetta, mutta toisaalta siellä sitten täytyy olla vähän paremmat instrumentit, että näkee alas asti samalla tarkkuudella kuin mitä 700 kilsasta. Sitten jos menee vähän alemmas, niin siellä se ongelma taas on se, että pitää käyttää polttoainetta, jos aikoo pysyä sillä korkeudella. Eli ilmakehän kitka jo alkaa vaikuttaa alemmilla radoilla. Ja sitten on näistä kahdesta ääriesimerkistä oikeastaan erilaisia vaihtoehtoja. Että voi olla semmoinen rata, missä alin kohta on täällä jossakin muutamassa sadassa kilometrissä ja ylin kohta voi olla kymmenien tuhansien kilometrien korkeudessa. Että satelliitti on avaruuteen, kun lähetetään, niin sen rataparametrit voidaan säätää siinä laukaisussa. Ja sitten voidaan vielä lisää säätää siellä radalla polttamalla polttoainetta sopivassa kohdassa.
Eli se pystytään ihan niin kuin auto-ohjaamaan tietylle radalle siellä. Ja sitten sen jälkeen, kun se on päätynyt sille radalle, niin ei tarvita enää polttoainetta.
Joo, pääsääntöisesti näin, että kyllä juuri, että se pystytään, se rataparametrit pystytään etukäteen laskemaan ja haluttu rata löytämään ja sinne päästään kohtalaisella tarkkuudella. Mutta sitten, jos siellä aiotaan pysyä sillä radalla, niin riippuu sitten siitä, että paljonko sillä radalla on kitkaa ja myöskin siitä, että paljonko sillä radalla on sitä avaruusromua. Eli nyt tyypillisesti nämä geostationääriset satelliitit, siis ne, jotka on siellä päivän tasaajan yläpuolella, siellä voitaisiin pysyä paikallaan koko ajan, mutta siellä on niin paljon sitä romua, että aina välillä täytyy sitten sen satelliitin paikkaa vaihtaa, jotta kierrettäisi näitä romukappaleita. Ja sitten taas, jos ollaan täällä alempana, niin jos aikoo sen radan pitää, niin pitää välillä polttaa polttoainetta. Sitten myöskin avaruussää itse asiassa vaikuttaa, että joskushan auringosta lähtee tämmöisiä valtavia materiapurkauksia, ja nämä sitten lämmittää yläilmakehän yläosia, ja ilmakehä silloin nousee korkeammalle näiden sellaistenkin satelliittien radalle, jotka siellä normaalisti ei ilmakehää tunne, jolloin ne yhtäkkiä huomaakin, että nyt täällä onkin kitkaa ja silloin niiden rata voi tippua. Eli tällaisten auringonpurkausten aikana havaitaankin usein, että satelliitit vaan lähtee pikkusen tippumaan, jonka jälkeen, jos halutaan päästä takaisin sille edelliselle radalle, niin pitää taas polttaa polttoainetta.
Jos ajatellaan ihan mielikuvana sitä satelliitin tiettyä rataa vaikka sitä 700 kilometrin korkeudessa ja tietyllä kohdalla maapallon ympäri menevää rataa, niin onko se vähän niin kuin joku valtatie? Kulkeeko ne eri nopeuksilla sitten nämä kappaleet vai jos ne vapaasti kulkee, niin kulkee ilmeisesti samalla nopeudella vai miten?
Joo, siis sitä voidaan tosiaan ajatella niin, että se on tämmöinen valtatie, eli se 700 kilometriä tämä polaarirata, niin se on vaikka tämmöinen, voidaan sanoa, että se on tämmöinen Euroopan E4, että Siellä on hyvin monta satelliittia, hyvin käytetty rata. Ja se nopeus, millä se kappale pysyy siellä, täytyy olla hiukan korkeampi kuin niin sanottu pakonopeus maapallon pinnalta.
Pakonopeus on nopeus, jonka kappale tarvitsee alkuvauhdikseen, jotta kykenee poistumaan toisen kappaleen painovoimakentästä. Normaalisti jos jotain heitetään esimerkiksi maan pinnalta ylöspäin, se palaa painovoiman vuoksi takaisin. Painovoima kuitenkin heikkenee, mitä kauemmas maan pinnasta päästään, ja jos ylös ammuttavan kappaleen nopeus on riittävän suuri, se pääsee pois maapallon painovoimakentästä avaruuteen. Tämä maasta poistumiseen tarvittava pakonopeus on 11 kilometriä sekunnissa. Toisaalta jos halutaan, ettei satelliitti lähde ulkoavaruuteen, vaan jää kiertämään maata, vaadittava alkuvauhti on pienempi, noin 8 kilometriä sekunnissa.
Planeetta yrittää pitää satelliittia täällä näin, täällä pinnalla, ja sitten jos me annetaan sille satelliitilla nopeutta, niin sitten sen nopeuden täytyy olla suurempi kuin sen planeetan painovoiman määrä. Ja sitten jos se on suurempi, niin silloin, jos se on ihan vähän suurempi, niin se jää tähän planeetan ympärille pyörimään. Eli kiertorata on juurikin niin, että se vähän niin kuin yrittää koko ajan tippua sieltä alas, mutta ei kuitenkaan tippu. Jos sitä pakonopeutta on todella paljon, niin sitten se lähtee kokonaan pois täältä maapallon vetovoimakentästä ja jonnekin muualle avaruuteen, vaikkapa nyt Marsiin. Tai avaruudessa liikkuminenhan hyvin usein itse asiassa on näiden painovoimakenttien hyödyntämistä. Et esimerkiksi tämä Euroopan avaruusjärjestön Rosetta-luotain, joka pääsi sinne komeetta Churyumov-Gerasimenkolle vuonna 2014, niin sehän oli tosi hauska, miten se niin kuin ponnisti ensin maapallon painovoimakentästä lisää vauhtia, ja sitten se meni Marsiin ja ponnisti sieltä lisää vauhtia, ja sitten se kävi uudestaan maapallolla, ja näin se pääsi niin valtaviin nopeuksiin, että se lopulta saavutti sen Churyumov-Gerasimenkon. Eli tämä painovoima on asia, joka täytyy hallita, jos aikoo avaruudessa matkustaa.
Kun satelliitti on kerran päässyt maata kiertävälle radalleen, se ei sieltä hevillä tule alas. Ylhäällä ilmakehä on niin ohutta, että satelliitin etenemistä jarruttavaa kitkaa ei ole. Satelliitti saattaa pysyä kiertoradallaan kymmeniä tai jopa satoja vuosia. Euroopan avaruusjärjestö ESA arvioi vuonna 2017, että maata kiertävillä radoilla on noin 4300 satelliittia, joista 1200 on toiminnassa. Kokonaisuudessaan romun määrä on kuitenkin huomattavasti suurempi, sillä kiertoradoilla on runsaasti myös hajonneita osia. Yli 10 senttimetrin kokoisia roskia on noin 29 000, ja tätä pienempiä yli 166 miljoonaa. Onkin sanottu, että ihmiskunnan haaveet perustaa siirtokuntia avaruuteen tai lisätä avaruusmatkailua saattavat tyssätä romuongelmaan. Etupiha on kohta liian täynnä roskaa, että sen ohi pääsisi turvallisesti kulkemaan. Mutta mitä tälle vanhalle romulle oikein voidaan tehdä? Minna Palmroth kertoo.
Vanhan romun osalta se tilanne tosiaan on vähän hankala. Että jos ajatellaan, että romua tosiaan on kahdenlaista, on vanhaa romua, joka siellä jo on, ja sitten on tämä uudet satelliitit, joita lähetetään, niin tämä jälkimmäinen on helpompi ratkaista, että laitetaan vaan sinne satelliitin perään radalta poistamislaite, esimerkiksi tämmöinen plasmajarru, joka sitten tehtävän päätyttyä laukastaa ja sitten se satelliitti tulee sieltä alas. Tämä on niin kuin helppo. Tai ei helppo, mutta helpompi. No nyt sitten tämä vanha romu, niin se on sitten paljon vaikeampi. Eli otetaan kaksi esimerkkiä ääripäistä. Otetaan esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestön Envisat-satelliitti, joka on tuommoinen bussin kokoinen kappale. Ja siihen ei enää saada yhteyttä, ja se on ongelma sen takia, että se on yhdellä kaikkein käytetyimmistä radoista. Se rata leikkaa myös Suomen alueen päivittäin, eli se on tuossa 700 kilometrin korkeudella polaariradalla, eli napoja kiertävällä radalla. Ja nyt tämä satelliitti, jos se törmää, niin se on tosi paha juttu, koska sen jälkeen tuolle radalle ei välttämättä voida enää koskaan laittaa mitään. Eli ne kaikki pienet satelliitin kappaleet sitten aiheuttaa vaaraa kaikille muille satelliiteille, jotka sillä radalla on. Ja sen takia se Envisat pitäisi saada sieltä mahdollisimman nopeasti pois, että se ei törmäisi siellä sitten muihin satelliitteihin. Eli isot kappaleet on ongelma, mutta avaruudessa on se mielenkiintoinen asia, että siellä ei ole ollenkaan kitkaa. Eli myöskin pienet kappaleet on ongelma. Eli myöskin nämä pienet kappaleet, jotka vaikka on irronnut jostakin satelliitista aikaisemmin, niin ne kulkee sillä samalla nopeudella, mikä sillä alkuperäisellä satelliitilla oli, eli noin 7 km/s. Ja tämmöisellä pienellä, esimerkiksi gramman kokoisella hiukkasella on sama liikemäärä kuin auton tuulilasiin moottoritiellä osuvalla 300 gramman painoisella kappaleella. Eli semmoinenkin, esimerkiksi jos osuu tuohon kansainvälisen avaruusaseman ikkunaan, niin tulee ihan härän silmä siitä, että myöskin ne on vaarallisia ja jatkuvasti tukkii erilaisten satelliittien instrumentteja ja vaurioittaa niitä satelliitteja.
No onko siihen mitään ratkaisua olemassa, joku magneetti tai jotain, mitä sinne voitaisiin viedä, joka sitten imasisi ne roskat sieltä?
No toihan on niin sanotusti miljoonan dollarin kysymys, eli tämä on nyt semmoinen hyvin keskeinen aihe. Ja esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestöllä on tämmöinen CleanSat-ohjelma, jolla pyritään nyt ensisijaisesti kyllä siivoamaan se Envisatti sieltä pois. Mutta myöskin on kehitteellä kaikenlaisia hanskoja ja verkkoja ja muita ratkaisuja näiden pienten romukappaleiden poistamiseen. Mitään purkkaratkaisua ei ole, että kaikki ratkaisut on vaikeita, mutta se, joka ne keksii, niin varmasti kyllä käyttöä löytyy.
Tässä vaiheessa tutustumme Ilmatieteen laitoksen tutkija Pekka Janhusen kehittämään ratkaisuun, plasmajarruun. Menetelmällä voitaisiin jatkossa poistaa ylöslähetettävät satelliitit sen jälkeen, kun ne ovat hommansa tehneet. Kesällä 2017 yläilmoihin lähetetyssä Aalto 1 satelliitissa on jo tällainen plasmajarru mukana. Toiveena on päästä kokeilemaan sitä lähiaikoina.
Tämä plasmajarru koostuu tällaisesta ohuesta metallisesta lieasta, joka varataan sähköisesti, ja sitten sen seurauksena se alkaa vuorovaikuttaa tämän yläilmakehässä olevan ionisoidun kaasun eli plasman kanssa sillä tavalla, että se alkaa jarruttaa sen satelliitin kiertonopeutta, ja sitten sen seurauksena se satelliitti alkaa hitaasti pudota matalammalle kiertoradalle ja lopulta sitten ilmakehään, jossa se palaa poroksi.
Sillä tavoin voisiko ajatella, että se vähän niin kuin kyntää sitä avaruutta ja sitten tulee raskaaksi meno ja sitten sen takia se putoaa alemmas, vai miten sitä voisi kuvailla näin arkikäsitteillä?
No juuri näin, eli tässä on oleellista se, että avaruus ei ole täysin tyhjä, vaan siellä on plasmaa ja tässä tapauksessa nimenomaan yläilmakehästä irronnutta tämmöistä ionisoitunutta komponenttia, jota me sanotaan ionosfääriksi, jonka kanssa voi vuorovaikuttaa tämmöisellä sähkömagneettisella menetelmällä.
Eli se on se pitkä riippa siellä negatiivisesti varautunut ja se vetää puoleensa näitä positiivisesti varautuneita, vai mikä ilmiö siinä tapahtuu?
No juuri näin. Siis me sanotaan sitä lieaksi ja se on erittäin ohutta materiaalia. Se on semmoista ihmisen hiuksen paksuista materiaalia sen takia, että se ei paina paljon ja sitten myös sen takia, että se on turvallinen sitten muille avaruudessa oleville satelliiteille.
Miten se idea syntyi? Eli miten keksijälle tuli tämmöinen idea?
Joo, no tämä plasmajarru on tämmöisen toisen keksinyt, jonka nimi on sähköpurje, spin-offi. Eli tämä sähköpurje, eli sähköinen aurinkotuulipurje, niin se keksittiin vuonna 2006. Tämä sähköpurjekeksintö syntyi alun perin semmoisen ESA-projektin seurauksena, mitä me tehtiin siis Euroopan avaruusjärjestölle, tutkittiin semmoista magneettista propulsiota. Todettiin, että se ei oikein kunnolla tai siis se toimii teoriassa, mutta käytännössä hankala. Ja sitten siitä jäi kytemään sit se idea, että jos magneettikenttä ei toimi kunnolla tämmöisen aurinkotuulen hyödyntämisessä satelliitin työntövoiman lähteenä, niin ehkä sitten sähkökenttä toimisi. Et se on niinku fyysikolle hyvin luonteva kysymys, että koska sähkö- ja magneettikenttä on ne kaksi asiaa, jotka vastinparit sähködynamiikassa. Ja sitten vuonna 2010 keksittiin sitten, että tällä samalla periaatteella voidaan myöskin satelliitteja tuoda alas ilmakehään.
Sähköpurjeessa hyödynnetään auringosta lähtevää hiukkasvirtaa eli plasmaa. Tätä aurinkotuulta voidaan hyödyntää hieman samaan tapaan kuin purjeveneissä hyödynnetään ilmanliikettä. Plasmajarru sen sijaan ikään kuin kyntää yläilmakehästä irronnutta plasmaa. Eli satelliitti kulkee omalla maata kiertävällä radallaan, mutta siitä lähtee alaspäin kohti maapalloa pitkä lieka. Tämä lieka painoineen kulkee alempaa rataa kuin satelliitti ja hiukkaset jarruttavat liikettä.
Jos kaksi kappaletta kiertää maata vähän eri ratakorkeuksilla, niin se alempi kappale pyrkii kiertämään vähän nopeammin kuin se ylempi kappale. Mutta jos ne on yhdistetty tämmöisellä lialla tai jollakin toisiinsa, niin silloin se ei pääse kiertämään nopeammin ja sen takia se lieka on pikkusen tiukalla sitten koko ajan siinä tapauksessa. Koska meidän täytyy siis saada tämä lieka hiukan kiristettyä, jotta se voimavaikutus ei vedä sitä suoraksi sinne plasmavirtauksen suuntaan. Eli meidän pitää tämä lieka pitää suunnilleen poikittain siihen plasmavirtaukseen nähden, jotta se olisi tehokasta se jarruttaminen.
No miten pitkä se lieka pitää olla sitten? Onko se vähän niin kuin aurassakin, että mitä syvempi, niin sitä tehokkaampi?
Nimenomaan näin. Siis että semmoisessa ikään kuin lopullisessa moduulissa me on niin kuin kaivailtu sellaista noin 2 kilogramman painoista moduulia, joka sopisi tämmöisiin vähän isompiin satelliitteihin, niin se on 5 kilometrin mittainen se lieka siinä tapauksessa. Piensatelliitteihin riittää muutama 100 metriä.
Jossain oli semmoinen juttu, että voitaisiin näitä plasmajarruja myös viedä sinne, eli voitaisiin kiinnittää näihin avaruusromuihin, siellä oleviin romuihin näitä plasmajarruja. Niin miten ne saataisiin sitten toimimaan siellä ja miten ne vietäisiin sinne?
Niin, no nämä on 2 hyvää kysymystä, hyvää isoa kysymystä, joihin ei kenelläkään taida olla kauhean hyvää vastausta. Mutta toki on niin, että myös tätä meidän laitetta, sit itsessään sitä laitetta voi käyttää siis joko uuden satelliitin tuomiseen alas sitten sen tehtävän päätyttyä tai sitten voidaan ajatella, että kiinnitetään se johonkin vanhaan romuun ja tuodaan se sitten alas sieltä, että tämä meidän laite sinänsä ei rajoita tämmöistä sovellusta. Mutta sitten tosiaan se, että miten se vietäisi sinne, niin se on niin kuin hankalampi juttu. Siis tokihan siihen on olemassa tapoja, mutta siis kysymys on se, että miten se vieminen tapahtuisi riittävän halvoin kustannuksin, että sitten satelliittien omistajat alkaisivat tällaista palvelua käyttää, niin se on niin kuin se vaikeampi asia.
Eli se kysymys on, että kuka maksaa sitten tästä avaruusromusta aiheutuneet palautuskulut?
Niin, nimenomaan tämä on yksi kysymys ja siihen ei tällä hetkellä ole olemassa mitään tahoa. Eli siis mikään valtio tai organisaatio ei maksa tapporahaa satelliiteista.
Suuri osa näistä satelliiteista, jotka palaavat sitten maahan, niin syttyvät tuleen siellä korkealla ilmakehässä ja niistä tulee hienoja tämmöisiä tulipalloja, mitkä voidaan sitten ihan bongata sieltä. Mutta mihin se oikeastaan perustuu, eli se, että ne syttyy sitten siinä?
Se on ihan tämä ilman kitka. Eli siis se, että satelliitin kiertonopeus on yli 7 kilometriä sekunnissa siinä vaiheessa, kun se tulee tähän yläilmakehään. Ja se on niin suuri nopeus, että ilmamolekyylit, kun ne osuu tähän satelliittiin, niin ne hajoaa suorastaan ja se ilma kuumenee niin kuin tuhansiin asteisiin siinä ja ionisoituu myöskin, se muuttuu plasmaksi ja siitä tulee siis se valoilmiö. Se on erittäin suuri kuumuus, joka vaikuttaa siihen satelliittiin. Se ei oikeastaan ole palamista, koska siinä kohdassa se ilmakehä on vielä niin harvaa, että se hapettuminen ei ole varsinaisesti vielä se prosessi, joka tuottaisi energiaa. Vaan se on ihan yksinkertaisesti tämmöinen voimakas kitkalämpö, joka kuumentaa kaikkia niitä satelliitin ulkopintoja siinä vaiheessa.
Pienet satelliitit tuhoutuvat täysin ilmakehään tullessaan, eikä niistä tule mitään maanpinnalle saakka, mutta toisin on isojen satelliittien laita. Tyynellä merellä on niin sanottu satelliittien hautausmaa, jonne käytöstä poistetut isot satelliitit pyritään ohjaamaan. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos satelliittiin ei enää saada yhteyttä. Esimerkiksi huhtikuussa 2018 jännitettiin, minne kiinalaisten vanha avaruusasema putoaa, sillä siihen ei enää saatu yhteyttä. Onneksi 70% maapallon pinta-alasta on merta. Sinne lopulta putosi kyseinenkin avaruusasema. Joskus käy kuitenkin niin, että avaruusromua putoaa maan pinnalle. Esimerkiksi Suomeen putosi Kuopion tienoille vuonna 1967 Kosmos 196 satelliitin kantoraketin jäännöksiä. Argentiinassa 90-luvun alussa maahan tulleet satelliitin kappaleet aiheuttivat paikallisia tulipaloja.
Mitä tulee siihen putoamisen ennustamiseen, niin oikeastaan ei voida ennustaa mitään muuta kuin se, että se putoaminen tapahtuu niiden leveyspiirien välille, jotka sen satelliitin rata määrittää. Eli se riippuu sen satelliitin radan kaltevuuskulmasta eli inklinaatiosta, eli siitä pystytään sit varmuudella sanomaan se, että esimerkiksi että jos inklinaatio on jotakin aika matalaa, niin sit se ei varmuudella tule Suomeen asti, koska se satelliitti ei koskaan lennä meidän ylitsemme. Mutta sitten muuten ei pystytä ennustamaan näitä, että se yläilmakehän tiheys on sen verran vaihteleva ja huonosti tunnettu, että siis sitä, että missä vaiheessa sitä rataansa se satelliitti sitten ihan loppuviimeksi sieltä sinne maanpinnalle asti tulee, niin sitä ei pystytä ennustamaan. Ja myöskin se saattaa aika pitkään tämmöisen vanan antaa sitten se satelliitti. Ne sirpaleet voi pudota semmoiselle niin kuin pitkähkölle alueelle sitten sen radan suunnassa. Mutta millään tällä ei ole siis tosiaankaan merkitystä semmoisille satelliiteille, jotka sitten palaa täydellisesti ilmakehässä. Tämä riski koskee ainoastaan niitä isoja satelliitteja, missä on semmoisia ikään kuin hankalasti sulavia komponentteja, niin kuin titaanitankkeja tai sitten semmoisia magneettivääntimien rautasydämiä ja sitten tämmöisiä momenttipyöriä, jotka on tämmöisiä niin kuin nopeasti pyöriviä kiekkoja, millä säädetään sen satelliitin asentoon, niin semmoiset kiekot myöskin voi tulla läpi ilmakehästä sitten.
Tässä vaiheessa voitaisiin käydä tuolla laboratoriossa katsomassa, miltä se näyttää, se plasmajarru. Eli mitä siellä on nähtävillä?
No siellä on semmoinen liekatehtaan prototyyppi, jossa me yritetään tuottaa sitä liekaa vähän uudella ja toivottavasti paremmalla menetelmällä kuin aikaisemmin.
Eli tässä tämmöisellä valkoisella laboratoriopöydällä on tämmöinen härveli, jossa on tämmöisiä metallisia, hyvin monimutkaisen näköisiä osia ja tuommoisia keloja ja remmejä ja ihan valtava määrä kaikenlaisia johtoja. Mikä osa tässä nyt on sitä varsinaista liekaa, joka tulee ulos sitten?
No se ulos tuleva lieka on tällä kelalla. Siinä näkyy tämmöisiä poikittaislankoja, jotka yhdistää toisiinsa näitä pitkittäislankoja. Ja sitten se varsinainen tehdas, mikä tekee sen operaation, niin se on tämä pieni osa tässä keskellä, missä on kaksi tämmöistä lasilevyä, joita vasten sitten tämmöinen lämmitetty rauta, mitä me sanotaan kolviksi, niin se painaa hyvin tarkasti säädetyllä voimalla ja sitten se puristus liittää nämä metallilangat toisiinsa. Eli tämä on niin kuin tämmöinen mikrokokoinen hitsauspaja tavallaan, tämä liekatehdas. Tässä vähän niin kuin rautatietä tehtäisiin, että hitsataan kiskoja yhteen, mutta hirveän pienessä mittakaavassa. Nämä meidän kiskot on niin kuin ihmisen hiuksen paksusia.
Tuntuu jotenkin vaikealta kuvitella, että miten tämä kestää avaruudessa tämmöinen hyvin hentosen näköinen systeemi.
Niin, no se kestää juuri sen takia, että siellä avaruudessa ei ole oikeastaan mitään, joka voisi sen rikkoa. Eli siellä on niitä mikrometeoroiditörmäyksiä ja romua kyllä, mutta me voidaan laskea se todennäköisyys, millä ne katkoo näitä lankoja. Ja oleellista on se, että tämä on redundantti tämä rakennelma sillä tavalla, että niitä yksittäisiä säikeitä saakin mennä poikki siitä, mutta sitten kun niitä on 3-5 lankaa liitettynä toisiinsa, niin sitten aina naapurilanka sitten ottaa sen mekaanisen rasituksen vastaan sitten, jos yksi lanka sieltä välistä menee poikki.
Miten näitä liekoja nyt sitten jatkossa, onko näitä jo tulossa johonkin seuraavaan avaruuteen ammuttavaan satelliittiin?
No joo, siis kyllä meillä on tarkoitus kahdessa satelliitissa näillä näkyvin lennättää tätä meidän laitetta, että Estcube 2, joka on siis Viron toinen satelliitti, ja sitten Foresail 1 satelliitti, joka on sitten taas osa tätä kestävän avaruustoiminnan huippuyksikköä.
Koska näitä ollaan lähettämässä mahdollisesti?
No sanotaan nyt, että 3 vuoden sisällä.
minkä takia muuten aina nämä satelliittien lähettämiset viivästyy vai uutisoidaanko niistä vaan aktiivisesti, kun nämä Aalto-satelliititkin aika paljon sitten loppujen lopuksi viivästyy?
Joo, Aalto 1 tosiaan viivästyy varsin paljon. No se johtuu vaan siitä, että kun on monimutkainen projekti, missä on useita räätälintyönä tehtyjä osia, joiden pitää sitten pelata yhteen siinä lopputuotteessa, niin jos missä tahansa komponentissa tulee joku viivästys, niin sitten se vaikuttaa niihin kaikkiin muihinkin. Sitten, siinä on niin paljon tämmöisiä niin kuin keskinäisriippuvuuksia sitten näiden komponenttien välillä, kun tämä on kuitenkin aina tällaista, siis tämä on tutkimus- ja kehitystyötä, että ei ole mitään liukuhihnatoimintaa vielä.
Ja sitten vielä joudutaan sitten laukaisuakin. Sitä ei voida Suomesta tehdä, vaan ne yleensä laukaistaan keskitetysti joistain tietyistä paikoista. Mistä tämä johtuu?
No se johtuu ihan siitä, että tämmöisiä niin sanottuja avaruussatamia tai siis näitä tämmöisiä laukaisupaikkoja maanpinnalla, mistä laukaistaan raketteja, niitä ei ole kovin montaa, että niitä on suurvalloilla käytännössä ja sitten Euroopan avaruusjärjestöllä. Eli Suomessa tosiaan ei ole tämmöistä paikkaa, eikä oikeastaan Pohjoismaissakaan vielä, mutta norjalaisilla ja myös nykyään ruotsalaisilla on kyllä suunnitelmia ruveta laukaisemaan piensatelliitteja myös heidän maaperältään.
Miten usein nykyään niitä raketteja tai jotain lähetetään avaruuteen? Onko se, että viikoittain lähtee lähetys avaruuteen vai miten usein?
No ei se taida ihan joka viikko olla, mutta olisiko se nyt pari kertaa kuukaudessa, olettaisin suunnilleen näin.
Lopuksi palaamme vielä professori Minna Palmroothin työhuoneelle. Keskustelemme hänen kanssaan Suomessa tammikuussa 2018 voimaan tulleesta uudesta avaruuslainsäädännöstä. Lain mukaan avaruustoiminta on luvanvaraista ja avaruuteen lähetettävät esineet pitää rekisteröidä. Lisäksi esineitä avaruuteen lähettävällä taholla pitää olla suunnitelma, mitä esineelle tapahtuu sen tultua käyttöikänsä loppuun.
Siitä tuli tosi hieno laki ja itse asiassa täytyy sanoa, koska itsekin istuin siinä lakityöryhmässä, niin pääsin mukavasti vaikuttamaan siihen. Se oli hieno asia, että Suomi teki sellaisen lain, missä huomioitiin sekä tämä kestävyys että sitten ne liiketoimintamahdollisuudet, mitä nyt avaruus on ryhtynyt tarjoamaan ihan viime aikoina. Et Suomessahan on tullut startuppeja tälle alalle ja tämä on kansainvälisesti katsottuna ihan tämmöinen megatrendi jopa, että nämä investoinnit esimerkiksi on noussut. Mutta mun mielestä on tärkeää ja hienoa, että Suomi otti tämmöisen näkökulman, että me ei heikennetä niitä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta kuitenkin toimitaan silleen kestävästi ja huomioiden ne myöskin ne tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet. Nimittäin nyt, jos me hyötykäytetään se avaruus ilman, että me mietitään tätä tulevaisuutta, niin silloin tulevaisuudessahan ne liiketoimintamahdollisuudet on tietenkin aika pienet, jos siellä ei voida lähettää satelliitteja joillekin radoille enää.
Se on uusi ilmiö tässä avaruuspuolella, että kun ajatellaan ennen vanhaan avaruusasiat ovat olleet suurvaltojen asioita, niin nyt sitten pieni Suomikin, niin täällä voi olla avaruusalan startuppeja. Eli nämä kubesatit, nämä pikkusatelliitit on tämä, mikä on muuttanut tämän kuvion kokonaan. Onko Suomesta nyt lähdössä uusia satelliitteja, kuinka? Onko niitä jo mietitty?
No tästä meidän huippuyksiköstähän lähtee 3 satelliittia. Ensimmäinen lähtee sille 700 kilometrin radalle, varmaan ei ole ihan selvä vielä, mille korkeudelle, mutta kumminkin tämmöinen polarirata se on. Ja sitten toinen lähtee semmoiselle radalle, jonka toinen pää on korkeammalla ja toinen pää on matalammalla ja sitten kolmas toivottavasti lähtee sitten aurinkotuuleen testaamaan sähköpurjemenetelmää. Eli kyllä satelliitteja koko ajan tehdään ja nyt näissä tosiaan se on näin niin kuin sanoit, että piensatelliittien oikeastaan vallankumous on tällä hetkellä menossa ja nimenomaan niin, että ennen niitä teki ne isot avaruusvallat ja nyt on sitten pienemmätkin avaruusvallat päässyt tähän menoon mukaan, mutta nyt on itse asiassa kriittisen tärkeää Suomen kannalta se, että pidetään jatkuvasti tämä koulutus ja tutkimus tällä alalla hengissä. Nimittäin näitäkään startuppeja, joita Suomeen on nyt syntynyt tälle alalle, ei olisi syntynyt ilman Aalto ykköstä. Ja se lähti aivan tieteellisistä lähtökohdista, sen satelliitin ajattelu. ja sen rakentaminen sitten tapahtuu Aalto-yliopistossa Jan Praxin johdolla. Ja osa näistä Jan Praxin entisistä oppilaista on sitten nyt ne, jotka perusti nämä kaksi uutta startuppia. Eli tässä täytyy ajatella nyt sitä, että tämä liiketoimintamahdollisuus on hieno ja tärkeä asia, mutta täytyy ajatella laajemmin siten, että ei keskitytä pelkästään niihin lyhytaikaisiin ja lyhytnäköisiin rahoihin, joita sieltä nyt voidaan saada, vaan ajatellaan sitä koko kaarta, jota liiketoiminta tarvii. Se tarvii ensin osaavat henkilöt, jonka jälkeen vasta niillä on mahdollisuus rakentaa se satelliitti ja lähettää se taivaalle ja sitten vielä hyödyntää sen satelliitin tekemää mittausta tai mitä se satelliitti sitten tekeekään. Eli kyllä tässä täytyy nyt pitää tästä tutkimuksesta ja opetuksesta erityisesti kiinni.
No tämä teidän huippuyksikkönne, kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikkö, on nyt aloittanut juuri toimintansa ja teillä on nyt sitten 5 vuotta plus sitten 3 vuotta edessä, niin mikä on semmoinen haave, mitä haluaisit nyt saavuttaa tänä aikana? Tämä on pitkä aika.
No kyllä ensinnäkin ne meidän satelliitit olisi tosi kiva saada sinne taivaalle, eli nyt ensimmäisen satelliitin olisi määrä lähteä ensi vuoden lopulla. Ja toinen satelliitti sitten 21 ja kolmas ehkä 23. Eli ne olisi nyt ensimmäisenä kiva saada sinne taivaalle. Ja sitten olisi aivan huippua, jos ne myös tekisi ne mittaukset, joita on ajateltu. Eli ensimmäinen satelliitti, niin sen pitäisi mitata sitä säteilyä, joka poistuu sieltä avaruudesta. Eli kuten sanoin, niin sen säteilyn määrä riippuu kussakin paikassa olevista hiukkasista, sinne tulevista hiukkasista ja siitä poistuvista hiukkasista, niin nyt tällä ensimmäisellä satelliitilla me mitataan niitä poistuvia hiukkasia. Itse asiassa ensimmäistä kertaa tarkasti, eli tällä hetkellä niitä ei mitata kovinkaan tarkasti, vaikka kyseessä on hyvin keskeinen tieteellinen ongelma. No sitten se toinen satelliitti, niin siinä on tämmöinen ajatus, että voitaisiko tätä sähköpurjen liekaa hyödyntääkin mittalaitteena. Eli me halutaankin kokeilla, että jos me saataisiin tästä elektronien tiheydestä tietoa käyttämällä tätä sähköpurjen liekaa. Ja jos se onnistuu, niin se on taas tosi halpa tapa sitten saada näitä elektronin tiheyden mittauksia. Yleensä siihen pitää rakentaa aika hieno mittari. Mutta jos tämä onnistuu, tämä meidän ajatus, niin se taas mullistaa sitten tämän elektronitiheyden mittauksen täällä lähiavaruudessa.
Vielä jos palataan noihin, kerroit, että 3 satelliittia olette lähettämässä avaruuteen, niin onko näillä jo nimet?
Tällä hetkellä niiden nimet on For Sale 1, 2 ja 3, mutta ei olla vielä keksitty nimeä. Ehkäpä me järjestetään siitä vaikka joku kilpailu, en tiedä vielä.